Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită.
Infidelitatea față de Dumnezeu va aduce și infidelitate în familie. Sau, altfel spus, măsura credincioșiei noastre față de Dumnezeu va fi măsura credincioșiei noastre față de partener. Luând în discuție problematica divorțului și a recăsătoririi, pastorul Ionel Pleșa va duce răspunsuri biblice foarte ferme. Întrucât mentalitatea noastră este puternic influențată de opinia societății decadente, este necesar ca să revenim astăzi la principiile așezate de Dumnezeu încă de la început, când a fost instituită familia. Sunt Daniel Grigoriciuc, realizatorul emisiunii, vă salut la debutul acestui nou episod și vă doresc o audiție benefică tuturor.
E absurd ca o fată care este crescută în biserică, are părinți creștini, în momentul când ajunge să se căsătorească, să nu fie fecioară. Din punct de vedere biblic, Apostolul Pavel subliniază aceasta în Epistola către Corinteni și face o referință specială cu privire la fecioare. Și de dorit ar fi și foarte normal ca băieții noștri care cresc în biserică, atunci când ajung la pragul căsătoriei, după cum ei au pretenția să-și găsească fete cu care să se căsătorească și acestea să fie curate, la rândul lor să aibă și ei garanția unui suport moral sănătos creștin. Nu se justifică nici din punct de vedere biologic, nici din punct de vedere social, nici din punct de vedere biblic. Nu se justifică, nu există motivație pentru ca cineva să treacă peste această normă. De foarte multe ori s-au ridicat problemele dacă biserica își asumă responsabilitatea să păstreze această castitate a tinerilor până în pragul căsătoriei sau dacă ar fi foarte normal ca în viața lor anterioară să-și permită această libertate să aibă viață conjugală înainte de a încheia un legământ cu Dumnezeu. Observați că este un lucru foarte interesant aici. Este liber divorțul, după cum este liber creștinul și să ierte partenerul sau partenera când încă mai are speranță că prin răbdare, prin dragoste, prin supunere și prin forța exemplului să-l poată atrage și să-l câștige pentru Domnul. Pentru că, subliniez, întotdeauna infidelitatea în relațiile de familie este o urmare a infidelității față de Dumnezeu. Când ajunge situația de infidelitate în relațiile de familie, mai întâi se produce infidelitatea față de Dumnezeu. Unul dintre ei sau amândoi pierde legătura cu Domnul și numai pierzând legătura cu Domnul își poate permite să treacă peste linie. Altfel spus, măsura în care noi suntem credincioși față de Dumnezeu, suntem credincioși și față de relațiile noastre de familie. Când relația noastră cu Dumnezeu este zdruncinată, atunci se zdruncină și relația noastră de familie. Chiar dacă mai sunt aici colo excepții, când oameni care n-au convingeri religioase și sunt foarte bine educați și vor să se respecte și își păstrează obligațiile de familie, dar cazurile acestea sunt foarte rare. Aș vrea să subliniez un lucru extrem de important. Foarte clar este dreptul de despărțire pentru partenerul care a fost înșelat în relațiile de familie, după cum are și dreptul să ierte și să câștige pentru Domnul acel suflet care este într-un foarte mare pericol. Dacă deschidem în Epistola către Corinteni, Apostolul Pavel continuă de la versetul 25 din capitolul 7. Cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului, Le dau însă un sfat, ca unul care am căpătat de la Domnul harul, să fiu vrednic de crezare. Iată dar ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum. Este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Ești legat de o nevastă, nu căuta să fii dezlegat. Nu ești legat de o nevastă, altfel spus, nu ești căsătorit, nu căuta nevastă. Și iată încă o piatră de potignire aici pentru cei ce răstălmăcesc Scriptura. Cum își poate permite Apostolul Pavel să spună celui care n-are nevastă să nu-și caute? Vi se pare aceasta o normă ciudată, care efectiv depășește limita normală a principiului pe care îl găsim în Noul Testament. Însă dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. Dar ființele acestea vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să vi le cruț. Iată ce vreau să vă spun, fraților, de acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru cei ce au neveste, să fie ca și cum n-ar avea. Și de aici s-a mai născut încă o sectă care a răstălmăcit Scriptura. Înțelegând să realizeze un act al căsătoriei și pe urmă să trăiască întocmai ca și cum n-ar fi căsătoriți și pe urmă diavolul să aibă mereu un teren deschis, fie dintr-o parte, fie dintr-alta, să se creeze tensiuni și până la urmă să ajungă și la despărțire, chiar dacă au vrut să se sfințească și mai mult. Câteodată diavolul profită și de sfințenia exagerată a oamenilor și faptul acesta este verificat pe teren. Am cunoscut familii care și-au propus să trăiască o viață sfântă, încălcând un principiu pe care l-a stabilit cuvântul lui Dumnezeu prin inspirația Duhului Sfânt, privind relațiile și obligațiile reciproce în viața conjugală și s-au gândit ei să trăiască mai sfinți. Și un credincios cu multă experiență a spus, o să vedeți voi copii, ce mult câștig o să aibă ispititorul din sfințenia voastră. Ne-am putea permite să-l întrebăm pe fratele Pavel aici, dacă nu ni se pare cumva că este prea rigid. Ești legat de o nevastă, nu căuta să fii dezlegat. Nu ești legat de o nevastă, nu căuta nevastă. Dacă se mărită o fată, face foarte bine. Dacă nu se mărită, este și mai bine. Și iarăși revenim la cuvintele cheie. Celor neînsurați și văduvilor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Ideea aceasta care circulă în anumite școli teologice, în sensul că Pavel ar fi fost divorțat după ce s-ar fi întors la Domnul, având o soție evreică foarte înfocată pentru iudaism, nu l-ar mai fi putut suporta. Și aceasta numai pentru simplu motiv că n-ar fi avut dreptul să fie membru în Sinedriu dacă n-ar fi fost căsătorit. Eu cred că Pavel, dacă ar fi fost divorțat, n-ar fi ascuns lucrul acesta. Dar când spune așa, îi sfătuiesc să rămână ca mine, a existat un motiv special. Nu este o normă de credință, nu este o doctrină, ci este o situație de excepție. L-am întrebat pe fratele Pavel, ce te-a forțat să pui lucrurile atât de rigid? Dacă cineva nu este căsătorit, să nu se mai căsătorească. Pentru fete ar fi foarte bine să nu se mai mărite și să rămână fecioare pentru toată viața. Există un verset cheie care scoate în evidență motivația. Versetul 26. Iată dar ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum. Este bine pentru fiecare să rămână așa cum este, să nu-și mai facă probleme. Și îndeamnă cu toată libertatea cugetului pe fete să nu se mai mărite, pe frați să nu se mai căsătorească, pe cei care sunt căsătoriți să fie fideli unul față de celălalt și dacă se pune problema totuși că cineva vrea să facă pasul acesta, totuși nu este un păcat. Cum adică? Nu este păcat să faci un lucru pe care Dumnezeu l-a considerat binecuvântare de la bun început. E foarte simplu. când Apostolul Pavel a scris epistola către Corinteni, se apropia de momentul istoric când pe tronul Imperiului Roman urcase Nero. Biserica din Corint a fost întemeiată în jurul anului 51, iar scrisoarea adresată către Corinteni putea să fie în jurul anilor 53-54. Se știe că Nero a urcat pe tron în anul 54 și a dezlănțuit prigoana împotriva creștinilor în anul 64, spre 68, luna iunie, când Nero a trebuit să plătească cruzimea lui prin pedeapsa capitală. Vreau să mă refer la un lucru important. Altfel spus, n-ar fi greșit Pavel să nu atragă atenția credincioșilor că trăiesc momente speciale. Dacă ar fi spus, fraților, grăbiți-vă, căsătoriți-vă fecioarele, tinerilor, grăbiți-vă și căsătoriți-vă, constituiți-vă familii, căutați să vă înmulțiți după porunca Domnului, că numai bine peste 10 ani, când veți avea o mulțime de copii în jurul nostru, o să fiți duși în arenă, să fiți pradă pentru fiarele sălbatice. N-a fost un motiv pentru care Pavel a spus, având în vedere strâmtorarea de acum. Iacă înțelegem și un lucru exagerat, extrem de dur în această învățătură de restricție. Cineva ar fi putut să-i reproșeze cu rea credință. Păi, frate Pavel, acum dacă tu ai fost nazireu, vrei să ne faci pe toți nazirei. Pentru că Pavel, în partida lui fariseică, spre a ieși în evidență ca o personalitate distinctă în lupta și în conceptul religios, putea să renunțe la ideea de căsătorie, că erau foarte mulți oameni care nu se căsătoreau în sectele iudaismului. Motivația pentru care el recomandă totuși că e mai bine să rămână așa este întemeiată pe un fapt istoric marcat de spiritul profetic. N-avea de unde să știe Apostolul Pavel că Nero, după 10 ani, abia după ce s-ar fi constituit o mulțime de familii în bisericile creștine, din timpul când s-a făcut scrisoarea aceasta, ar fi trebuit să treacă prin suferințele acelea. Era mult mai simplu pentru un creștin necăsătorit să fie aruncat în arenă decât să fie aruncat împreună cu soția și cu copiii. Vă dați seama? Dar acum să revenim la un lucru important, și anume problema recăsătoriei. Am înțeles prin urmare că în situații de extremă abatere de la cuvântul lui Dumnezeu și obligațiile de familie, divorțul este admis dacă unul din parteneri dovedește infidelitate în relațiile lui conjugale. Dar problema se pune acum recăsătoria. Una este să fii liber față de persoana care nu este fidelă și alta este problema recăsătoriei. Ei bine, recăsătoria de nicăieri din Noul Testament nu mai putem găsi. Oricât ar vrea să speculeze teologii, rubrica aceasta lipsește. După divorț, recăsătoria lipsește din experimentul Noului Testament. Au fost suficiente biserici și ar fi fost motive suficiente să se dea o învățătură foarte clară și să nu se refere numai pe jumătate la acest experiment amar pe care l-au împărtășit foarte multe familii care n-au rămas fidele învățăturilor Sfintelor Scripturi. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. 1 Corinteni, capitolul 7, de la versetul 35 la 40. Dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei și nevoia cere așa, să facă ce vrea, nu păcătuiește, să se mărite. Dar cine a luat o hotărâre tare și nu este nevoit, ci este slobod să lucreze cum vrea și a hotărât în inima lui să-și păstreze pe fiică sa fecioară, face bine. Astfel, cine își mărită fata, bine face. Scapă de o grijă și de o ispită. Și cine nu mărită, mai bine face. O, frate Pavel, se pare că norma aceasta este prea rigidă. Cine vrea să-și mărite fata de teama să n-aibă surprize neplăcute, s-o mărite. Pentru că această căsătorie este binecuvântarea lui Dumnezeu. Și nu se pune la îndoială vreo motivație de întinăciune. De aici, în cultele dominante, a apărut ideea greșită, în sensul că actul căsătoriei ar întina pe cei implicați în legământ. Și castitatea era considerată partea aceea prin care oamenii își pot atinge nivelul desăvârșirii. Dragii de ei, care au vrut să se desăvârșească prin această castitate, pentru că ispititorul nu doarme. Și de aici, Apostolul Pavel vrea să scoată în evidență că cine-și mărită fata face foarte bine, dar cine vrea să o păstreze pentru Domnul și dacă ea consimte să rămână curată în circumstanțele specifice a timpului istoric, haideți să fim obiectivi. Dacă era o fată în pragul adolescenței și începea să chibzuiască și ar fi trebuit să îi se ceară consimțământul, chiar dacă ar fi dorit să se căsătorească, să spună: dacă vrei să rămâi o creștină bună, peste 10 ani o să ajungem în arenă și o să fim hrană pentru fiarele sălbatice. Cum e mai bine, să te măriți, să te duci cu copii cu tot sau să te duci singură? Ce credeți, care ar fi fost opțiunea? Pentru creștinul adevărat, care era opțiunea? Doamne, dar te slujesc cu toată inima și cu tot sufletul, că nu mai este un alt loc de întors. Ori să te lepezi de credință, ori să accepți principiul acesta. Și atunci îl înțelegem pe Apostolul Pavel de ce spune: dacă fata nu mai poate aștepta încă 10 ani să moară ca martir, atunci e mai bine să se căsătorească și să aibă copii. Dar dacă ea conștientizează, e mult mai bine să ajungă la martiraj fără să mai aibă o suferință în plus și pentru cei pe care îi aduce pe lume. Cât de dramatice erau timpurile în care Apostolul Pavel scrie epistola și noi habar n-avem. Și ne jucăm cu normele de divorț și de căsătorie și de iarăși de divorț și iarăși de căsătorie și scoatem din toate buzunarele permisiuni și autorizații de desfacere a căsătoriilor. Când stăm și ne gândim la situația extremă în care se aflau credincioși în momentul când Apostolul Pavel, mânat de Duhul Sfânt, le face această recomandare. Auziți acum ceva foarte frumos. Și aici este problema cheie la care voiam să mă refer. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul. Mai este ceva de completat aici? Nimic. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul. După care lege? Subliniez cu toată convingerea că nu după legea lui Moise. Că după legea lui Moise intervenea o carte de despărțire. Și în timp ce soțul îi trăia, femeia se despărțea de el, sau invers. Este legată de lege. Și este legată de legea la care se referă Mântuitorul când a spus: de la început n-a fost așa. Și acum am îndrăzneala să parafrazez. O femeie măritată este legată de legea lui Dumnezeu, prin care s-a spus ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Nici măcar o dată. Câtă vreme este legată de această lege a lui Dumnezeu, care a fost la început, și nu cea care a fost dată prin Moise, și nici cea care a fost dată prin Apostolul Pavel, cu mențiunea că este părerea lui personală. Aș vrea să subliniez lucrul acesta și îndrăznesc să spun că Apostolul Pavel a înlesnit o situație extremă, subliniind foarte clar că este părerea lui personală. Este omul lui Dumnezeu. Nu ne îndoim de faptul acesta. Dar face distinție clară între porunca lui Dumnezeu, care este lege neschimbabilă, și părerea lui personală, care în circumstanții cu totul extreme încearcă o dezlegare numai din sentimente curate de compătimire și de durere pentru cei care sunt implicați în asemenea situații. Auziți ce frumos sună în continuare. Deci o femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul, și singura portiță deschisă, subliniez, singura portiță deschisă pentru recăsătorie. Deocamdată s-a subliniat problema divorțului, care în circumstanțe speciale poate să fie admis. Și acum, recăsătoria, care în circumstanțe speciale poate să fie admisă. Și aceasta este asigurată numai de o singură condiție, și anume, câtă vreme îi trăiește bărbatul, este legată de legea lui Dumnezeu. În continuare, versetul 39. Dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea. Este liberă să se căsătorească cu cine vrea. Și pică ideea că Dumnezeu ar oferi cuiva dintre copiii lui un partener sau o parteneră fără ca persoana respectivă să fie implicată în acceptare, fără ca voința persoanei respective să fie consultată. Și Apostolul Pavel subliniază foarte clar, este liberă să se mărite cu cine vrea, dar să se știe, nu cu cei de afară. Cred că aici suntem deficitare. Eu cred că aici suntem foarte deficitare. Multe surori au picat în ispita aceasta că au găsit niște băieți frumoși. Și mulți băieți din bisericile noastre au fost ispitiți că au găsit niște fete mai frumoase afară, ca și fiii lui Set odinioară. Dar aici se pune problema, este liberă să se mărite cu cine vrea, cu mențiunea, numai în Domnul. Se respectă lucrul acesta în bisericile noastre. Și dacă nu se respectă, ce facem? Ce fac prezbiterii și ce fac păstorii în circumstanțe în care tinerii nu se consultă cu cei bătrâni? Nu se consultă nici măcar cu părinților. Aș îndrăzni să spun că atitudinea părinților, dacă aceștia sunt credincioși, trebuie luată în considerație. Aș îndrăzni chiar să spun că jumătate din răspunsul pe care îl primim de la Domnul este în atitudinea părinților, dacă aceștia sunt oameni serioși în credință. Numai că tinerii nu se mai consultă nici cu părinții, nici cu biserica, nici cu prezbiterii și nici cu pastorii, pentru că ei vor neapărat așa cum a vrut Samson. Măi copile, se trece peste linie și nu ne putem permite. Tată, vreau neapărat. Auziți, să se mărite cu cine vrea, dar numai în Domnul. Și iarăși vine acum o părere personală. Dar după părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne așa cum este. Și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu. Acum, având în vedere circumstanțele în care Apostolul Pavel a scris această scrisoare, îl înțelegem pe deplin și nu ni se mai pare absurd. Și atunci Apostolul Pavel sfătuiește pe tineri, îi sfătuiește pe cei care au rămas văduvi, a căror soții au trecut din viață, sfătuiește pe văduvele tinere, sfătuiește pe fecioare, dar după părerea mea, cred că este mai bine să rămână așa, având în vedere împrejurările speciale în care ne aflăm. Și cred că și părerea mea este sub controlul Duhului Sfânt. Aceasta este o caracteristică a lucrătorilor care nu lucrează pe cont propriu, ci lucrează în strânsă legătură cu Dumnezeu. Dacă vi s-a părut prea de tot, eu m-am simțit adânc îndatorat să spun lucrurilor pe nume. Și dacă sunt niște situații extreme care deja sunt fapte împlinite, nu suntem chemați la defăimare, la judecată, la dispreț, ci suntem chemați să compătimim, să ne rugăm pentru ei și să ne rugăm Domnului cu ardoare ca bisericile noastre să fie scutite de această plagă spirituală în destrămarea familiei.
În casa noastră vrem să știm că mai putem uniți să fim pe Dumnezeu când îl să fim în casa noastră. În casa noastră vrem să știm că n-am uitat să ne iubim și că urâm să mai urâm în casa noastră.
Apropierea în căsnicie este biblică, dar despărțirea este satanică. Divorțul este mai dureros decât moartea, pentru că nu se termină niciodată. A te despărți de cel cu care ai încheiat legământul căsătoriei reprezintă un păcat, în afară de cazurile de infidelitate. A te recăsători, în conformitate cu Biblia, este posibil doar dacă partenerul a încetat din viață. Sperăm că aceste învățături clare și fără echivoc să aducă o verticalitate pentru toți cei care se găsesc în situații familiale delicate. Iar pentru a avea o mai mare claritate în probleme de divorț și recăsătorire, vă invităm și săptămâna viitoare, când pastorul Ionel Peșa va dezvolta mai mult această tematică. Până atunci, vă dorim o viață de familie plină de satisfacții.